Здравейте, спортна среща започва днес на 27 март. В предаването ще имаме специален гост Алберт Попов, най-добрият български алпиец, който ще ни разкаже за великолепния си сезон. Иво Иванов ще се включи от Съединените американски щати и с него ще дискутираме темата за мартенската лудост в баскетбола и арестуването на Бритни Грайнер в Москва. А накрая ще завършим с впечатленията на Валерия Видева от Нова телевизия за световното първенство по лека атлетика, което завърши миналата неделя в Белград. Останете с нас до 18, ще бъде забавно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Лилия Големинова винаги изненадва с къртеща музика. Това парче, не знам дали знаеш, Funky Taxi Driver, се оказва на Диан Соло и Георги Костадинов и е българско. Звучеше ми като някакъв американски здрав фънк.
Те доста такива напоследък български групи се наруиха, които звучат като британски или американски най-малкото, което е супер, по-моему.
Как си, Лъчо? Ти всъщност не си тръгвал от това студио.
Идеално се чувствам, сега ще се опитам да направя гладкия преход от
Зузи, Оскари. Не знам си какво си, обаче ти си оставаш верния човек тук, който си стои в радиото и това е положението. Трябва да кажем все пак, че имаме и Веселин Коев на звукорежисьорския пулт. Поставихме го в малко екстремна ситуация преди малко. И без него
да
обаче
издавам,
няма да,
да
се справим. Няма
защо?
Да издаваме вътрешно заводски тайни. И тази седмица беше жестока отново. Тинестата среда на българския футбол напълни за себе си, изключване на клубове,
там
големи скандали, веселби и знаменита загуба от Катар.
Не, аз загубата от Катар няма да коментирам.
Въобще
толкова,
няма и аз няма да обърна внимание.
Българския национален отбор, любими ми такъв е италиански, както много добре знаеш. И аз
Греда.
Съм в траур от това, което се случи с Радио четвъртък непълно. Доста, доста тъпичко е, след като си станал европейски шампион с една рекордна серия от близо 50 мача без загуба. И си станал европейски шампион, дето се казва в дома на Уембли, срещу домакина Англия, с дуспи, голяма радост цяла миналото лято, аз също включително. Казвал съм неведнъж, че съм фен на италианския национален отбор по футбол, но едни слабички квалификации, в които можем да кажем, че и нашия национален отбор допринесе за това да не се класират на това световно първенство италианците. Невероятен резил, между другото. Така футболна нация, която 4 пъти става световен шампион, да пропусне 2 поредни мундиала е нечуван действително резил. И ако предния път с Русия на световното първенство, което аз пак не разбирам защо на руснаците им дават някакви форми, но да не се отклонявам.
Защото имат кинти.
Да, бе, верно.
Не виждаш ли, че много, много събития в последните години стават заради това, че някой вади парите? Show me the money. И положението пък с зимните олимпийски игри се закучи жестоко, защото вече общо ето само с пропагандни цели се организират. Те след това, което направи Путин в Сочи, сте то огромен бюджет.
Зимни олимпийски игри,
беше
световно първенство
откраднат.
По футбол.
Еми, световно първенство по футбол и зимни олимпийски игри ги направиха, сега вече скоро няма да правят нищо.
Да, понеже се отклонихме, ако при предното световно първенство в Русия не беше чак толкова много голяма изненада, че го изпуснаха италианците, защото тогава бяха в някакъв такъв преходен момент, смяна на поколението, отбора не беше обигран. Сегашните и млади футболисти, които вече се наложиха, имат много силно поколение, честно казано, и мен затова много ме я, че го пропускат световното първенство. Тогава си бяха още по-слабички, сега обаче имат супер поколение, което по много глупав начин пропусна световното първенство, глупаво загубени точки, включително и срещу нас. Това им беше първият матч в Флоренция след европейското първенство. След това там Жоржи...
Това беше пък най-добрият матч сигурно на България в последните не знам колко години.
Ми да се радваме, че ние имаме принос за нещо. Жоржиньо, който много съм му набрал тази псевдозвезда на Челси, изпусна сумата и дуспи по време на квалификациите, включително решителния матч с Швейцария, който ако беше влезал на дуспа си се класираха директно. И Северна Македония, какво да кажа? Северна Македония, помниш, че веднъж си говорихме тук как се развива балканския футбол и къде сме ние и къде е Северна Македония?
Балканския спорт като цяло, защото колективните спортове се развиват изключително добре във всяка една балканска страна, без България. Очевидно това е въпрос и на менталитет. Защото в България пък сега имахме скандал в борбата, дали Тайбе и Ужусейн или Биляна Дудова да ходи.
Това е
и това
акцент,
гръмна жестоко, пък Биляна не отишла днеска на преборването. Въобще трънски трагедии стават непрекъснато.
Миналата година коментирахме един матч, да не излъжа, но мисля, че беше юноши до 17 години, когато македонците ни треснаха с някакъв резултат от типа на 5-1, 6-2 или нещо от сорта, да не излъжа. Еми явно не е съвсем случайно, въпреки че който гледал мача, италианците имаха около 15 голови положения, изпуснаха си ги като, айде да не ги жаргонно определям като какво ги изпуснаха и накрая в последната минута македонците си вкараха един гол от малкото
тук положение. Тук е ред на любимото ни старо клише, когато не вкарваш, ще ти вкарат.
Те си живяха, според мен си живяха много стабилно техния пар де Пренс, въпреки че съпоставката може би не е точна, защото има още един бараж, който
беше играт с Португалия.
Португалия най-вероятно. Второ такова чудо не виждам как ще стане и Кристиано Роналдо ще има, може би, късмета на стари години да иде за последното си световно първенство, което ще се провежда парадоксално или не в Катар, периода ноември-декември, в края на тази година. Много хора не знам дали си дават сметка, че чакаме световно първенство, което няма да е през лятото. Катарците очевидно са не лош отбор, щом ни биха или пък може би точно обратното, нямам представа.
Ми не знам, между другото не се сетих да звънем и на Стефан Георгиев, но тогава щяхме да се препълним догоре, наистина нямаше да имаме време за нищо, да го питаме, защото той беше в Катар с националния отбор, яхно някои постовете каза, че в момента държавата прилича на строителна площадка, очевидно се готвят, готови да хвърлят много пари, те стават център на спорта някакси в последните години, имат и Формула 1 и така нататък.
Ами ето ти, понеже каза за Русия и парите, който си има, си получава състезания, въпреки че аз Катар не ги свързвам с някакви кой знае колко футболни традиции, честно казвам, нямам търпение вече да дойде след бръщото световно първенство, което е в Штатите, не само заради Штатите, Мексико и Канада, пардон, трите го домакинстват заедно, не само заради спомените от едно време, но да се надяваме, че тогава и ние ще има стабилен отбор, който може да се класира, италианците да новите стигнат до там. Скандала за борбата, две думи за него, защото и той беше един от акцентите в седмицата. Аз не знам в този български, нали, много изконен спорт, как стана така в последните години, че жените го доминират.
Ами,
предимно.
То стана така, че всъщност мъжете, в които се инвестират повече пари, натурализират се за борци, някак си все не могат да хванат ръка. И в свободния и в класическия стил нищо не се получава.
Сина на мен, Армен Азарян, не знам защо, доколкото знам, доскоро беше в категория, която не е олимпийска квота, да. Което е парадоксално предвид, че той не е най-силният мъжки борец в момента.
Всъщност този скандал е също за категория, която едното момиче беше пратено в категория, която не е олимпийска.
Биляна Дудова.
Да, и в крайна сметка тя не се яви на това преборване. Петър Касабов днес каза, че бил много изненадан, че това е станало. Той бе син отива да представя страната ни на европейското първенство до 62 кг.
Не, то, ако хвана крушката си, има опашка, те имаха преборване през седмицата, в което той бе не хвана, беше над нормата с килограмите. Де-факто това е служебна загуба, което обаче от федерацията решиха нея да пратят. Което пък тя си е това нейната, нали, изконна категория, от която има медали от световно първенство, от Олимпиадата, Олимпийските игри в Токио. Така че не знам, явно нещата не
и са. И поправи се само за Олимпийските игри.
Само заради теб. Само заради теб.
И Формула 1 имаме днес. Серхио Перес спечели квалификацията за голямата награда на Саудитска Арабия. Ще започне от първа позиция, негов първи пол позишън в цялата му кариера. Мексиканец изпревари с 25-стотни Шарл Леклер, но фералитата отново ни показват, както и загадна Иван Тенчев преди две седмици, когато правихме с него преглед на предстоящия сезон, че трябва да се пазим от Ферари, че те се играят малко като умрели лисици, но в крайна сметка са направили много интересна кола и Макс Верстапен е четвърти, но имат провал, има провал на Мерседес и на Хамилтън, така че ще видим
тази година
какво стана.
Тази година се очаква Формула 1 да бъде доста интересна, защото Ферстапен със сигурност апетит. Айде,
да ти кажа, не знам дали ще бъде толкова интересна, колкото миналата година с последно състезание, в което се реши всичко.
Смятам, че ще има повече конкуренция, нали, сме на клишета тема, апетита идва с яденето, така че Ферстапен сигурно след като миналата година спечели в последната обиколка буквално Формула 1. Тази година няма се да даде лесно. Хамилтън е ясен. Ферари очевидно връщат някакви позиции, така че ето има избор. И последно може би да кажа малко тенис тази седмица.
Ами, тенис да кажем. Той отново имаме радваща новина за Григор Димитров, който отпадна бързо. И аз да ти кажа, честно съм още с много преки впечатления от това, с което съм взет в последните 3 дни. Защото в четвъртък, петък и събота в Ботевград бяха първите дни от турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете. Очакваха се големи драми. Всъщност имаше поне две. Първата беше в първия четвъртфинал, в който Берой би Черноморец, усекатен абсолютно Черноморец, почти без никакъв състав, с продължение. След това много лесна победа на римски спортисти. Римски спортисти вчера биха Берое с голяма разлика и са първия финалист в турнира. Левски пък отстрани Спартак Плевен. Вчера се срещна с домакините от Балкан, които биха преди това Ямбол. И вечерта настана нещо ужасяващо. Матчът беше изключително спорван. Публиката в Ботевград, която е най-баскетболната публика в България, реагираше изключително остро на голяма част от съдийските решения. Имаше няколко такива неща, които са свързани с новите промени в правилата и доста от зрителите не ги знаеха, както и може би някои от играчите и треньорите. В крайна сметка Левски успя да победи с една точка 74 на 73, но матчът продължи час повече, защото фенове се опитаха, или запалянковци, да използваме българската дума, се опитаха да влязат на терена, замерваха съдиите с бутилки, играчите на Левски с молети. И трябваше да бъде викната полиция. Да, имаше интересен случай, в който един запалянко, който се оказва от Ботевград, но левскар, отиде да провокира агитката на Балкан, но се оказа, че преди това, поне такива са твърденията на хора от залата, хората от Балкан са свили шапката на детето му, която е левскарска. И оттам стана страшен скандал. За малко ще стане бой, няколко удара бяха разменени. И така, общо ето се появи, получиха нещата, но в крайна сметка утре финалът е Рилски спортист и Левски, 19 часа, Макс Спорт 2.
Ами аз само те върна с две думи на тениса. Най-тъжното според мен е, че такива загуби на Григор, ти викаш, почнахме да ги приемем леко апатично. Преди се ядосвахме, как можа, втори кръг, не е във форма, защо така, контузия ли е, ковид ли е, лични проблеми ли са. Сега в момента никой не си ги задава тия въпроси, някакси съвсем нормално виждаме Григор да отпада в първия кръг, а той все пак предвид факта, че ще навърши 31 години през тази година, през месец май, ми се струва, че няма много за къде да те първо да развива кариерата. Иначе света на тези са Ашли Барти, между другото, световното номер 1.
Реши да се откаже, това също беше сензация.
Каза, тук доста пъти и Сиво сте говорили за атлетите, които прегоряват, които напрежението не ми издържа. Тя на 25 години, въпреки че вече има 3 титли от големия шлем и убедително беше номер 1, каза, че това е нещо, което няма прави щастлива и просто не смята да го прави и за напред.
Да, много пъти ставаше дума за такива психологически сривове и това го видяхме също така на Олимпийските игри, когато говорим за Микела Шифрин, която не се справи кой знае колко добре. Въобще има много такива случаи. Миналата година това се случи с най-добрата гимнастичка на Съединените американски щати, но това е положението. Въпросът с психическото здраве със сигурност е изключително важен и трябва да му обръщаме внимание всички. Не знам, тук изчерпихме ли всичко?
Ами, мисля, че горе-долу това са акцентите за спортната седмица, за политика. Предлагам да не си говорим, че стане много.
Ще пропуснем тази височина, защото ако започнем, трябва да намесим веднага всичко, което става в Украйна, да говорим за шестето в България, което от някои дори много големи медии не беше отразено както подобава и се показа, че едва ли не.
Да не говорим, че беше позакъсняло.
Да, все пак беше на първия месец от началото на специалната военна операция, на войната.
Така, разбира се. В Берлин, например, още на първата седмица имаше 100 000 души по улиците. Добре, обещахме да не говорим за политика и без друга доста неща.
Приключваме тук, пускаме си една песен. След това е много интересен материал на Феня Искра Декало, но той ще дойде след минути. Продължаваме с обещания на материал от Израел. Това беше и екстремната ситуация в студиото, но ние винаги сме готови да се справяме с трудностите. Иначе нямаше да работим в медии по никакъв начин, нямаше да си помислим за това. След като през 2018 година колездачната обиколка на Италия имаше за пръв път свой кръг извън стария континент и за него беше, за домакин на това състезание беше избран Израел. Сега въпросът е дали ще има и състезания по ендуро, знаете, шампионата по този екстремен мотокрос в своята лига по светите земи. Затова питам кореспондента на Българското национално радио в Тел Авив, всъщност кореспондентите Феня и Искра Декало. Ето го техния материал.
Състезанията по твърдото ендуро, което се счита за най-трудно физически и психически при двуколесните моторни спортове, трябваше да стартира на брега на Мъртво море през отминалия септември. Тогава пик на пандемията затвори летищата на Израел. Имаше забрана и заструпване на хора, а интересът към рисковия спорт бе голям. Вече бяха издигнати екраните, на които чрез предаване на картина от дронове можеше да се наблюдава цялото състезание. Публика край трасето не се предвиждаше. Маршрута трябваше да премине през отвесно спускащи се планини, чиято особеност е, че се намират под морското равнище. Има опасност и от подвижни пясъци, буланими, защото състезанието е в юдейската пустиня. Съгласие да изпитат силите си бяха заявили звездите на отборите на Ямаха, Хусквърна и Шерко. За жителите на Йерусалим бе предвидено предварително състезание по трасе, осеяно с камъни, гуми, багажници и всякакви препятствия. След професионалистите, кметството бе дало съгласие по него да опитат силите си любители, а на част от маршрута и на тинейджери. През март, когато за пандемията почти се забрави, пред състезанието изникна друга пречка. Младежи, природозащитници и краеведи се готвят да преградят пътя на мотоциклетистите в най-известните теснини и преди най-стръмните изкачвания, ако състезанието стартира. Още през миналото лято еколози и биолози се противопоставиха на евентуалния шум и тъпченето с тежки мотоциклети на дивата природа, защото състезанието не се провежда по пътищата до самото Мъртво море, а направо през баирите. Без да се вземе предвид, че много от растенията или птиците и животните, които живеят там, са влезли в червената книга на изчезващите видове. Последно време към протестиращите срещу това състезание се присъединиха и водещи израелски археолози. Ето част от тяхното писмо до министър-председателя на Израел. За съжаление виждаме, че организаторите на състезанието Ендуро минус 400 не отчитат близките и далечни последици от мероприятие от този вид. Заедно с силната и невъзвратима вреда върху различни природни видове се очаква и сериозно засягане на малкото артефакти, останали от древни цивилизации. Маршрутът преминава през важни археологически обекти, които не са познати на широката публика, защото заради липса на средства не са добре проучени. Става дума за район с историческа и културна стойност, които нямат равни на себе си в света. За някои тези места изглеждат скучна пустиня, а всъщност са част от екосистема и система от археологически обекти. Това, което на някои им изглежда като нахвърлени камъчета, в много от случаите се оказват сечива от праисторическо време или части от предмети в археологически и архитектурни обекти и старинни пътища. Те могат да бъдат разбрани само като се гледат отдалеко или от високо с спътникови снимки. Това богатство има огромно значение за научните изследвания. Такива останки са редки и малко на брой в света. Те могат да разкажат много за миналото на човечеството. Маршрута трябва да мине по библейския червен път Адом. С много усилия успяхме да го запазим преди време, да не минат сегашните шосета по този път. А сега по него искат да се състезават тежки мотори. За организаторите може да изглежда пустош, но там, където мотоциклетите трябва да преминат реката Йордан, която сега Едвард Сърцори, се намират развалини от стари пристанища, от времената, когато тя е била пълноводна и много важно търговско трасе от древността. Оттам е започвал пътя към Ерусалим. Освен останки по този път Адом, от времето на юдейското царство, много са открити предмети от различни епохи, включително от бронзовата ера. Докато чакаме финансиране за научни експедиции, има опасност едно тридневно спортно състезание да унищожи природата и да помете старинни предмети, издържали толкова години. Вярно, не става дума за природни или исторически резервати, но със сигурност това е един от малкото архитектурни и културни райони, обитавани от дълбока древност. И пораженията могат да бъдат непреодолими. Все още не са потвърдени датите на Елдуро минус 400. До Великден, когато е ориентировъчното му провеждане, има още време. За Радио София от Израел, Фения и Искра Декала.
Радио София. Джейсън Мраз е готин, но, както биха казали ни мои приятели, мек влиен агент, защото когато говорим за алпийски ски, си спомняме, че Боди Милър казваше, че когато се качи горе на върха на пистата Штрайв в Китсбил, обича да си пуска Highway to Hell. Сега Албърт Попов не кара спускане, но това сигурно то ще стане някой ден. Той кара слалом, знаете, миналата седмица, направи най-доброто си класиране на края на сезона, на финалите в Мери Беби Куршевел, стана четвърти. И сега е в нашото студио. Аби, благодаря ти, че си тук в тези малко дни за почивка, които имаш, макар че сезонът за тебе още не е приключил.
Да, и аз благодаря за поканата. Още не е приключил, останаха така последни напани. А имаме държавните първенства, да тестваме малко новия материал за до година, ако мога да си помогнем, и общо взето след това вече ще настъпи момента за почивката.
Новия материал звучи за мен познато, все пак 14 години прекарах като коментатор на Световната купа по ски по Българската национална телевизия. За много хора обаче това като че ли не означава нищо. А ти имаш късмета да... Всъщност не е късмета, ти си заслужил това нещо да бъдеш скиор на една от най-големите компании, които произвеждат ски екипировка и най-вече ски. И това помага, но за да избереш добрия материал, трябва много тестове и много, много внимание върху условията. Кажи няколко думи за това, макар че може би това не е най-добрият начин да започнем, но просто ти отвори думата.
Това е част от играта и трябва да се знае. Общо взето всяка година на края на сезона излизат вече така новите модели ски. И дали по-добри, дали по-лоши, ние трябва да ги тестваме, за да разбереме дали самата фабрика не са направили нещо по-бързо, още по-хубаво, и така или иначе трябва да се тества с материал, който до момента сме избрали като най-бърз. Така че правим едно сравнение и ако нали, новото нещо, което са измислили е по-бързо, по-добро, така започваме следващия сезон вече с новия модел.
Но в крайна сметка в подготвителния период за следващия сезон, който е през лятото, когато има сняг само по глечерите в Европа, защото ясно е, че ние още нямаме достатъчно много мускули за да ходим в Нова Зеландия или в Южна Америка на предсезонна подготовка. Отново има продължава това тестване, нали така? Не финала на тестването на материала сега.
Не, в края на сезона. Лятото в Швейцария по глечерите, там винаги се започва точно с това да се избере така подходящия модел за мен, с който аз да започна да се развивам, да стигна максимума на тези ски и да ми помагат все пак, нали, материала малко или много помага на това аз да покажа какво мога на пистата, защото когато си с грешния материал, просто винаги има нещо, което куца и не се получава.
Постигането на такива класирания като твоите и трайно задържане в елита на слалома, което е най-конкурентната дисциплина, каквото и да си говорим, не всеки може да прави скоростни дисциплини по много различни причини, е един много дълъг процес. За теб той започва от най-ранната детска възраст и също тук трябва да отворим една скоба и да споменам едно име, което се казва Мартина. Твоята майка. Какво, така като погледнеш назад, макар че още си доста млад, какви са ти нещата, които ти успя да научиш в този много дълъг процес и за да стигнеш до това да си спокоен, хладнокръвен и да не се притесняваш от това дали пистата е по твоите изисквания, а да караш дори на трасета, които до преди 2-3 сезона ти бяха трудни, имам предвид с по-дългите равни участъци.
Всичко е в подготовката и работата, която си свършил преди състезанията да дойдат. Ако си свършил добре работата, ако знаеш, че си се справил добре, и това ти вдъхва доверието, когато дойдат състезанията, да, нали, така, да се отпуснеш и да покажеш това, което до сега си правил на тренировки. Така че процесът е дълъг, с годините, нали, може би така начина, по който съм вярвал в себе си, ме е бутал да върва напред. Търпението, защото това, че на 16 години не си в Световната купа, нали, не би трябвало да те събори. Ами просто си изчакваш правилния момент, нали? А момента, в който започнах да ставам конкурентно способен на другите, на различните терени, това също е плод на страшно много работа. И така, последните сезони нямах възможност да карам с различни модели на различните терени и писти. И това може би така ме държеше, нали, в сянка на различните... наравно, на меко, нали, там не бях толкова конкурентно способен, точно защото нямах правилния материал. Тогава казвах, този чифт е мой, и аз карах на абсолютно всяко състезание с едни и същи ски, нали, защото с тях се чувствах супер и, нали, нямах така, не бяхме стигнали тази точка в моя процес да мога да сменям различни чифтове за различни терени, така че този сезон наистина направихме огромна стъпка, защото какъвто и модел ски да сложа, аз се умявах така да се настроя и да мога да карам и с тях.
Всъщност, ще ти позволя един път да спомена фирмата Head. Тази година ти дадоха специален човек, който е с теб навсякъде и работи за това екипировката ти.
Вече сме от 3 години заедно.
Да.
И това също е много важно, защото той е вътрешен човек. Много разбира от специфично тези ски и много добре знае, когато му кажа, тук имам леко съмнение, това трябва да се пипне, нали, да ги направим по-агресивни, да смекчим малко агресивността. Нали. Той много добре знае откъде може да вземе, да пипне, да сложи, да направи. Така че е много важно, че имам такъв човек в екипа си.
Аз, знаеш, непрекъснато си спомням как с Сашо Гигов, при когото ти беше само преди 3 дни заедно с Иво, това треньор, се спускаме в Зьоден и те намираме на една от тренировъчните писти и спираме да правим интервю в една сянка. Тогава ти работеше с втори отбор на Германия. И доколкото си спомням, тренираше много повече гигантски слалом, отколкото слалом. Така ми се струваше поне от този разговор, който провелхме. Но смяташ ли, че особено след това класиране на Олимпийските игри, което е най-доброто за България в цялата история в гигантски слалом, следващия сезон ще опиташ да се пробваш да си подобряваш класирането в гигантския слалом, защото всички знаем, това е дисциплина, която много се тренира заради важните технически умения, които развива, но ние не сме в България, цялата история, всички традиции са свързани предимно с слаломисти.
Гигантския ключът може би към всички дисциплини. Тук вече виждаме и Одермат, който кара в гигантски супер G изпускане и смея да твърда, че защото той започна с гигантски и смея да твърда, че гигантския му разви така усещането и за спускането и за супер гигантския. Ние не сме спирали да тренираме гигантски. Въпросът е, че да, имахме различно виждане началото на сезона, но гледайки програмата и как се развиват нещата, взехме общо решение с Ивайло Борисов да този сезон да наблегнем върху слалома. Защото програмата беше така измислена, че винаги имаше един или два старта гигантски, точно преди слалома. И моята сила е зривна и аз всъщност дори когато тренирам, 3 дена съм в супер форма и на четвъртия виждаме как всъщност на мен ми падат функционалната способност, нали? И преценихме, че за да съм максимално ефективен и максимално добре физически и психически за слалома, ще е по-добре този сезон да наплекнем наистина върху слалома. Но вратата е отворена. Сега имам така, повишили са ми се малко или много точките в гигантския, което ме слага с доста задни стартови позиции в световната купа, но така, ако успеем да ги свалиме малко, ако успеем да мръднеме малко напред с номера, смятам, че в гигантски имаме големи шансове, защото на Олимпиадата с едни от последните номера в първия манш, наистина може би това беше максимум, което успях да направя, да слезна на 4 секунди и просто, нали, там вече и късмета ми помогна да се закрепя в 30-ката. Но след това се обърна момента, в който аз карах от първите 5 да. Души.
Когато пистата е в по-добро състояние, да кажем за тези, които не знаят.
Да, и аз вече, понеже съм по-нисък, имам различна линия, различно виждане, нали, откъде трябва да мина. И когато мога така да се отпусна и да карам по начина, по който аз искам, да не се съобразявам с дупки следи, нали, тогава вече наистина мога да покажа на какво съм способен, а когато си с доста по-заден номер, е наистина по-сложно. Така че работиме в тази насока и смятам, че и там ще опитаме.
Споменахме няколко пъти Ивайло Борисов. Всъщност, вие се познавате от много-много време. Имахше един период, в който не работехте заедно, но сега отново сте заедно и това са и най-добрите резултати, всъщност, откакто отново работите като екип. Преди колко, може би преди месец, ходих до Чепеларе и се видях с Радо. И си говорихме за това колко е важно доброто взаимодействие, както между него и Джоко. И това е нещо, което е важно, защото приятелката ти я виждаш много по-рядко, отколкото виждаш Ивайло. И има една много стара шега, с която аз рискувам да се изтъркам, но когато се отказваше шетил Андре Олмот, там беше и Ласе Шус или Кюс, както му казваме ние. И шегата между тях беше: аз съм спал с този човек в една стая и много повече пъти, отколкото с жена си през целия си живот. Това е нещо, което малко хора може би разбират, но общото, особено когато не си в отбор, е много самотно занимание и трябва да имаш много важна опора, и треньора в този случай е такъв, въпреки че не, ти имаш страшна подкрепа от семейството, те гледат да се на всяко състезание, което могат.
Да, малко или много Иво ми е така семейство и връзката, която имаме, ние наскоро ги смятахме, окаяха се 18 години, 16 или 18 години откакто сме заедно, наистина много време. И просто смятам, че най-големия плюс, който имаме двамата, е комуникацията. Треньора, за да знае да направи следващата стъпка със състезателя, трябва да получи обратна връзка от мене за всичко. Как са ските, как се чувствам, има ли умора, трябва ли да почина, трябва ли да натиснем, нали? И аз се умявам също така да му дам, нали, всичко, което усещам. И
хубавата той вече... българска дума фидбек.
Фидбек, да. И той оттам вече преценява като треньор какво точно да се направи. И смятам, че това много ни помага така в последните години да се развиваме и да подобряваме дадените резултати.
Когато имаш около себе си отбор, виждаме обаче какво стана с норвежците. Страхотно избухване този сезон, включително ранения лос Хенрик Кристофършен се събуди накрая и ни показа как два пъти поред може да се печелят по две победи през сезона. Ние, смяташ ли, че ние имаме някакъв шанс в обозримото бъдеще да видим, да кажем, теб и Камен, и защо още някой друг в група, която да работи заедно и да е много близко като ниво, за да може и да имате вътрешното предизвикателство помежду си, или това за сега е само химера, блян някакъв?
Ами не знам, аз така бях с немците 4 години и наистина там идеята беше да съм в конкурентна среда, да съм в един страхотно силен отбор, да се бутаме един друг, да вървиме. Обаче, нали, не е за всеки, и ние проведохме един разговор с Ивайло Борисов, който той каза: смятам, че ти, за да се развиеш на следващото стъпало, за да подобриме някои неща, ние трябва да работим индивидуално. И отначало наистина погледнах доста така скептично и му казах: бе, нали, ние сме в немски отбор, защо, нали, така сега смяташ? И той: има много неща, върху които аз смятам, че ние можем да работим, когато сме сами. Когато сме с немците, ние не можем да кажем, днес ще се ради за Алберт.
Не можеш да извадиш индивидуалния модел, да бъдеш човек, който, върху който да се концентрира цялата подготовка.
Точно така. Да кажем в по най-простия начин. Аз трябва да се развивам специално в такива трасета, защото ми куцат и не се справям добре. Обаче немците, примерно, могат да са добри и се редат други трасета, които на тях, нали, им трябват повече тренировки. И тогава, нали, като един българин в отбор, и той не мога да каже: аз искам това и това да направя, и всички немци се съобразят с тебе. Така че направихме този риск да сме индивидуални, и всъщност лятото, когато така променяме техниката, подобряваме някои неща в карането, тогава може си сам. Може си действаш точно върху нещата, които ти искаш. Да тестваш ски, нали? А вече в така по-напред в сезона, до такова ниво съм стигнал, че те и другите отбори малко или много искат да се конкурират с тебе на тренировка. Така че в момента ми е много лесно да избирам, мога да искам да тренирам с французите, но не ще тренирам с французите, те нямат против, с австрийци, отново с германците, нали? В момента имам така по-голяма общност от състезатели, с които аз мога да се конкурирам. Не съм ангажиран специфично с немците.
Това, че имаш добри резултати, 100% отваря врати. Ти самия загатваш току-що за това. Вече хората те приемат като един сериозен конкурент, но пък и за сметка на това в ските съществува извън пистата едно много хубаво приятелско отношение между хората.
Точно така. Без това
потвърждение на старата поговорка: планината ражда хора, полето тикви.
Да, значи всички в Световната купа сме доста приятелски настроени. Всички малко или много се радваме на успехите на останалите, но в момента, в който си горе на старта, е напълно мълчание. Всеки е сам за себе си и ти се фокусираш върху себе си, искаш да постигнеш максимума и малко или много, не баш врагове, но искаш да ги биеш, така че там може би за момент приятелската така черта изчезва, но на финала отново, нали, всички така приятелски се държиме и сме една така общност от хора, които малко или много се подкрепяме.
За фините настройки и уменията на Оберт да готви паста ще си говорим след една песен, но останете с нас, след минути се връщаме. Продължаваме. Преди малко Оберт отново говори за това, че трябва да се използват всички моменти възможни за фините настройки на материала и за това да се променят неща в техниката. И това, когато си толкова години върху ските и общо ето всичко изглежда, че би трябвало да е постигнато едва ли до нивото на съвършенство, се оказва, че винаги има какво още да се прави. Нали? Така, винаги има как да се скъси радиуса на завоя, как да се мине най-добре едно трасе. Слушах скоро Чочо Канефче, че обясняваше, че си станал много добър на така наречите офсет състезания. Така поставени слаломи. Не знам точно какво означава това, нали, аз не разбирам на отски.
Да,
почнаха. Шегувам се, разбира се, в момента, но какви са нещата, които наистина могат да се променят всеки сезон? Това е интересно.
Ние доста добър пример с така този сезон. Нещата, които свършиш през лятото, от техническа гледна точка, не можеш да ги променяш сезона. Нали? Това е малко или много правило в ските, защото всяко нещо, което започнеш да променяш вече в състезателния период, само би те извадил от така или иначе... как да го кажа?
Едва ли е комфортна зона?
Изваждате от сигурността, която имаш, нали? Но с течение в сезона забелязваш един, втори, трети старт, нали? Виждаш, че в единия завой нещо куца. В смисъл, примерно, ако три старта, в тези три старта в един от маншовете се пада винаги десния завой, това ти прави впечатление. И в един момент на края на сезона статистиката показва, че в десния завой правиш примерно доста повече грешки от левия. Нали? И там се крият, нали, тези моменти, в които можеш да изсвърчиш, да загубиш дадено време. Така че на края на сезона събираме с Иво, нали, вадиме ги тези статистики и всъщност
това... А гледате
това...
ли видео?
Винаги. Много видео гледаме. Винаги след като свърши Световната купа, даже се случва цялото състезание да изгледаме двамата, защото така като си...
Ти когато участваш в състезанието, нямаш много възможност да го гледаш.
Точно така. На мен дори ми е интересно и другите как са се справили и как, нали, върват. Но това е, че общото края на сезона се прави един разбор. Вижда се върху какво трябва да се работим и това всичко трябва да се случи в следващото лято, за да може вече в сезона, понеже не може да се пипа нищо, да всичко да е наред.
Свободното време, което малко ти остава, какво мислиш да направиш с него по време на почивката? Скиорите обикновено се занимават с други екстремни неща. Знам, че и Вайло кара сърф. Ти как си сърфа?
И аз карам сърф.
Джоко и той е добър.
Да. И може би така зимните спортове ни бутат малко или много към морето. Така съм го забелязал. Иво се занимава и мотори кара, да. Но и двамата така търсим адреналина. И в тази почивка през лятото просто смятам да отделя достатъчно време да се занимавам с абсолютно различни неща от ските, които просто да ме заредят и в един момент да си кажа, искам вече да се качвам на ските.
Да те заредят и дори да те проветрят. Точно дори, така. Готването какво е в цялата тази схема? Ние се шегуваме, аз като човек, който печелил черешката на тортата с първото си самостоятелно готвене, винаги се интересувам от такива неща, въпреки че този случай с вечерята в Швеция с Радо Янков се изтърка доста, но доколкото разбирам, ти се получават нещата.
Да, значи никога така до сега не съм имал желание, настройка да готва. Но в последните години така короната ми помогна, защото се наложи се в някакви моменти така да се отделиме, да спим в апартаменти, да не се храним на обществени места, нали, да сме малко по-отделени. И тогава Иво ме пита, ми хубаво, нали, ние ще спим в апартамента, ама кой ще готви? И аз тогава му казах, нали, еми ние сме пет така възрастни мъже, викам, как така не мога да си изготвиме, нали, викам, добре, щом вие не можете, викам, аз Стефана и аз ще готвя и почвам да вада рецепти, да чета, следвам ги и така сме да твърда, че от първия път ми се получи и не е било мога три неща и ще готва само това. Ами питам отбора, нали, не сте настроени какво искате, вади се една рецепта и просто го правим.
Искам да провокирам и нашата гостенка в студиото. Ние имахме и други гости, които си тръгнаха, защото ние, нали, имаме, имахме си договорка, че тя идва само да гледа, но тук с тебе приятелката ти, на мен ми е много интересно тя как ги изживява тези моменти, защото ти онен казва в спортал, ай ми трябва да търпи, нали, не знам си какво, обаче кажи сега, това е малко като моряшката жена, която чака да се върне, да се върне човека от рейс в океана.
Да.
Как тежи ли ти на тебе това, как успяваш да се справиш?
Здравейте. Ами, да, няма как да не тежи, при положение, че сумарно около 6 месеца в годината го няма. А пък ние вече сме доста време заедно, живееме заедно, така че липсата се усеща, определено е така. Но така, запълва моето ежедневие с неща, които мен ме влечат, неща, които на мен ми харесват, нещата, които правя за себе си, така че...
Ако нямаш успех, ще е много по-сложно.
И това, да. Определено това държи, да.
Аз съм сигурен, че следващите цели, разбира се, са подиум в Световната купа, но за да се стигне до него, има естествено много работа. Ти си, както се казва, самотен ездач. Виждахме колко време чакаха хора като Сане Хорошилов, като ракетата Дейв Райдинг. Смяташ ли, че е дошъл момента в следващия сезон, разбира се, да чукнем на дърво и на кедър, да всички да сме живи и здрави? И ти най-вече.
Да, стига да сме живи и здрави и по начина, по който работиме, виждаме напредък всяка година. И се надявам така с този завършък на сезона, с тази заявка, която дадох, до година да я потвърда и дори да се качиме до този желан подиум в последните два сезона. Защото така на доста състезания виждам, че наистина ме делят едни минимални стотни от това постижение. Така че, както в момента стотните не са на моя страна, до година, по-до година може да са на моя и това да обърне така сезона. Защото този сезон бях на 3-4 пъти, бях наистина на
рамките. Наистина на едно такова почти невидимо разстояние.
Точно така, в рамките на 30 стотни от подиума, което...
16-19.
Да, смятам, че с 4 резултата на подиум на сезон, това вече, нали, е нещо, което ние ще се борим към това и го желаем.
Добре, аз ви го пожелавам. Успех, поздрави на Ивайло, приятна почивка и в новия сезон да започнем с още по-радостни новини. Албер Попов беше на гости в нашото студио. Спортна среща продължава след 17, когато отново на линия, този път от Сейнт Луис, ще бъде Иво Иванов. След интересното интервю с Алберт Попов, когато естествено не успях да попитам всичко, което искам, но времето ни приключи. Словесните ли каламбури с Лъчезар Христов и, разбира се, приятния интересен материал за това ще има ли състезания по мотоциклетизъм в Израел в най-близкото бъдеще. Спортна среща продължава до 18. След малко се пренасяме в Съединените американски щати с най-интересните новини от света на спорта там. А накрая ще завършим с Валерия Видева за световното първенство по лека атлетика.
Спортна среща с Камена Липиев.
Точно щях да кажа, че това парче на Aston Marigold Get Stupid се отнася за двамата старци тук от МПЧ-то, Иво Иванов и Камен Липиев, но то накрая се чу, че Everybody Get Stupid, т.е. не е само за нас двамата. Здравей, Иво! Нали не се обиждаш, че те наричам така мана-мана, тъм-тъм, тъдърам. Време е да се костюмираме, време е да се гримираме, време е да започне кукленото шоу.
Кукленото шоу.
Но аз може би наистина съм устарял, защото вече 3 седмици се каня да зачекна с тебе темата за Бритни Грайнер, олимпийска шампионка по баскетбол с тима на Съединените щати, един от най-добрите центрове в света, която си стои затворена в Москва, защото беше хваната с забранени медикаменти, т.е. мисля, че с марихуана на московското летище и сега тя е нещо като заложник на цялата тази история, която гледаме в последния, за съжаление, вече цял месец, 32 дни.
Да, Камене, за съжаление, не само според мен, но и според повечето юристи тук, според повечето привърженици на баскетбола, Бритни е задържана по политически причини. Нали, прекалено голямо съвпадение е нейното задържане и кризата, политическа, икономическа криза, която се разигра, нали, след 24 февруари. И какво ти кажа за Бритни Грайнер, ти знаеш какъв играч е. Това е една от най-доминиращите баскетболисти в целия свят. Една от малкото представителки на женския баскетбол, която е в състояние да забива в коша и не просто да забива лекичко, а действително да забива. Без нея в редиците си може би нямаше да има олимпийска титла отбора на Съединените щати. Тя просто в подкошието има такова присъствие, че противниковите състезателки избягват дори да влизат под коша. Така че Бритни Грайнер, обществена тайна тук е, че е любителка на марихуаната, но това е вярно за много спортисти тук в последно време, особено, които използват канабис за релаксация, за да разпускат и за намаляване на стрес. И не знам дали е известно на нашите слушатели, но марихуаната е вече легална в много американски щати. Да кажем, в щата Колорадо е напълно легализирана за рекреация, за рекреационни цели. Там е, има, нали, напълно регулирани магазини, производствени центрове и така нататък на марихуана. Също така марихуаната е легализирана почти напълно в щати като Вашингтон, Орегон, дори в щати в Средния Запад като Оклахома марихуаната е почти напълно легализирана, а в моя щат, който е доста консервативен, Канзас, да кажем в моят град, ако те хванат с определено количество марихуана, те го обявят $1. Това е символично наказание.
Всъщност тетрахидроканабиолът, което е активното вещество, вече на много места се използва като лекарство, включително и в България вече могат да се намерят хапчета, които имат такова съдържание. Макар че тук това не е легализирано.
Швейцария е много, да, знаем за Холандия и така нататък. Бритни Грайнер е заловена не с някакво количество марихуана, с остатъци, някакви остатъци от марихуана в нейното вейп устройство, нали? Така че, според почти всички, това е политически мотивиран арест. За съжаление, тя се превръща в изкупителна жертва в момента, изкупителна жертва на конфликта. И чак до май месец е удължен нейният арест. Така че тук се полагат юридически и политически усилия тя да бъде освободена, но сега безплодни, стискаме палци всичко да е наред с нея. Тя е свестен човек.
Да, понякога малко по-експлозивна, може би, отколкото трябва. Доста пъти сме виждали как избухва и си изпуска нервите, но...
Да.
Това е съвсем друг въпрос. Въпросът е да не отиде да прави компания на Алексей Навални в някоя трудова колония, някъде с по-голяма присъда, защото това ще
може би точно заради тази експлозивност употребява марихуана, защото ти знаеш, тя има обратен ефект на марихуаната.
Много и неща стават в щатите тези дни. Имам още няколко минути до края на първото ни включване и мисля, че за тебе може би най-големия шок е продажбата на Тайрик Хил. Защото това е един от героите на Канзас.
Това разтърси цялата футболна общественост. Не само мен, не само феновете на Канзас Сити Чифс, а цялата национална футболна лига бе в шок. Защото Тайрик Хил в последните 6 години беше може би най-бързият играч в НФЛ, което е просто най-конвертируемата валута в американския футбол, скоростта. Той е с прякор гепардът по очевидни причини. Той е човекът, който предизвика Юсейн Болт в надбягване. Юсейн Болт го обмисляше това, дали да се впусне в едно шоу, с един спектакъл надбягване с Тайрик Хил. той беше много важен играч за Kansas City Chiefs, за Патрик Махолмс, за спечелването на Супербол на отбора и след това появяването на следващия Супербол, защото той разтягаше игрището. Това е просто едно от най-ценните неща, които може да притежава един отбор. Човек толкова бърз, че да разтегне игрището. Това е фраза, която се използва често тук, защото във футбола пространството е от огромно значение. Отварянето на пространство е безценно. И той е човекът, който създаваше пространство с скоростта си, то принуждаваше противниковите отбори да го пазят с двама играчи, понякога с трима. И това създаваше пространство не само за него, за останалите играчи, като Травис Келси, да кажем, Мекол Хардман и така нататък. Правеше живота на Патрик Махолмс много лесен и правеше живота на противниковите отбори кошмар. Нямаше отбор, който да не го беше страх, изправяйки се срещу Kansas City Chiefs, най-вече заради Тайрик Хил. Може би повече, отколкото от Патрик Махолмс, звездата квотербек на Kansas City. Така че Тайрик Хил беше разменен, беше изпратен в Майами, където получи моментално договор от 120 милиона долара, превръщайки се в най-скъпо платеният уайд ресивър в историята на футбола. 4-годишен договор, 120 милиона долара. Kansas City Chiefs нямаха възможност да му предложат този договор. Неговия договор изтичаше до година, така че Chiefs щяха да го имат още една година, но те дадоха заплата от половин милиард долара на Патрик Махолмс. Половин милиард долара. Това е най-скъпо платения играч в света, в който и да било спорт. И тук в Националната футболна лига има таван на заплатите и отбор не може да харчи повече от определен таван. Така че те нямаха възможност, просто нямаха логическата възможност да му предложат такива пари и се наложи да го пуснат да си ходи. Размениха го срещу 5 пика в драфта. Дори играч не получи.
Тоест, от чисто моментално стратегическа гледна точка, това е много интересен момент за развитието на отбора в бъдеще. Това е една инвестиция в следващите сезони. Означава, че Патрик Махолмс ще има с кого да играе в следващите сезони, защото знам, че драфта винаги е извор на невероятни таланти година след година.
В дългосрочен план, много мъдър ход. Тайрик Хил на 28 години. Ти знаеш, скоростта е едно от качествата, които си тръгват след 30. Той искаше договор за 4 години. В дългосрочен план може би е по-добре. Но в краткосрочен план, следващата година, това ще нарани отбора. Но това, както ти каза, това е инвестиция за бъдещето.
Добре, Иво, благодаря ти. До този момент приключваме. След това ще разберем защо Леброн Джеймс спечели златната малинка и кога ще бъде последния матч на Коуч Кей. Дали някой знае това? Едно от най-пусканите парчета в Радио София, това на Silk Sonic. Ние обаче се пренасим отново отвъд океана, където в Сейнт Луис ни чака Иво Иванов. Златна малинка за Леброн Джеймс. Очакваше ли това? Мисля, че този втори вариант на Space Jam, който беше чакан много дълго, се превърна в нещо като сезона на Лос Анджелис Лейкърс тази година.
Да, един от най-безобразните филми, които съм гледал в пресъзнателния си живот. И през подсъзнателния си живот, защото не знам какво би могло да оправдае съществуването на това ужасяващо произведение на кинематографията. Леброн Джеймс напълно заслужено спечели най-слаб актьор за годината заради Space Jam, New Legacy. И мисля, че спечели още една златна малинка за най-слаба комуникация с актьор. Нали? Беше, наградата му беше за всяка сцена, в която се е появявал с анимиран герой в този филм. Това е изненадващо до някъде. Питаме дали съм изненаден. Изненадващо е, защото Леброн Джеймс е великолепен актьор на терена, на игрището. Нали? Един от най-опитните, най-добри симуланти на игрището. Също така не мога да пропусна да отбележа великолепната му игра, този път сериозно го казвам, в филмът на Ейми Шумър и Джад Апатал, Трейнвек. Не знам дали си го гледал, не знам как е преведен на български Train
Wreck. Не, не съм, пропуснал
това
съм.
Беше... Да, това е комедия с участието на много популярната комедийна актриса Ейми Шумър. През 2015-та режисиране от Джад Апатол този филм беше голям успех, беше играта на Леброн Джеймс в този филм, за който критиците казаха, че всъщност е може би най-доброто нещо във филма е неговата игра. Това беше голяма изненада. Никой не очакваше от него да бъде добър актьор. Той действително спаси този филм. Беше
На български е преведен този филм като Тотал щета. Много хубав, истински български.
Тотал щета, да. Горе-долу е като добре преведен.
Горе-долу като Space Jam 2.
Не, но Леброн Джеймс наистина се справи много добре и от него се очакваше по-добра игра, нали, по-добра продукция, защото той, ако не се лъжи, е продуцент на Space Jam.
Да.
Но това е част от неговия голям план, от неговата стратегия, Камене. Той има много добре изградена стратегия още от тинейджър. Той знае какво ще прави в живота, знае с какъв бизнес ще се занимава. Той е създал компания за продукция на дългометражни, късометражни филми и на сериали. И тази компания е много успешна. Той има в момента като продуцент 53 заглавия.
Той има, и много светъл пример пред себе си в лицето на Меджик Джонсън с неговата авантюра, да, с кината, който направи, която направи. Да. И разбира се, за съжаление, непрежалимия Коби Брайант, който спечели и Оскар за късометражно кино. Оскарите са до вечера, няма да говорим за тях, защото предишното предаване беше посветено изцяло на церемонията през нощта. Време е да отделим няколко минути за мартенската лудост. Отборите рязко намаляха, но прави впечатление... Първо, че Сейнт Питърс продължават. Победиха Пърдю с 67-64. Напред са и катранените пети от Северна Каролина, отбора на Васко Евтимов и разбира се на Майкъл Джордан. Те победиха UCLA, един отбор, който беше фаворит. Дюк играят с Арканзо, а пък вие отивате да се срещнете с Майами. Другата двойка във вашата част на схемата в последните 8 отбора, Elite 8, които останаха, са Хюстън и Виланова.
Да. И знаеш ли, говорихме миналата седмица, само преди десетина дена имаше 64 отбора. В момента са останали 6. 6 отбора. Така се развива мартенската лудост. Просто това е стихия от баскетбол.
Да, всъщност, извинявай, Дюк и Виланова, да. Аз пропуснах, че те си спечелиха мачовете. Да.
Да, това се случи вчера. Така че тези резултати са много пресни с нощи. И вече на практика имаме половината от Final Four е определена. Дюк и Виланова отиват на Final Four. За кой ли път? Дюк всъщност за 13-ти път. Вярваш ли не, Коуч Кей би рекорда на Джон Вуден и е за 13-ти път на Final Four. Джон Вуден има 12. Друг въпрос е, че Джон Вуден спечели титлата и, нали, във всяко едно от пътешествията си към Final Four. Но сагата на Коуч Кей продължава. Това негово шествие, последно прощално шествие продължава. Той обяви преди началото на сезона, че това е последната година, в която ще бъде треньор. И на практика всеки един матч на Дюк се превръщаше в нещо като трибут, нали, за Коуч Кей. Подобно на последния сезон на Коби Брайант. И вече в началото на мартенската лудост всички бяха под напрежение, защото всеки матч можеше да бъде последен. Но отбора играе много силно, стегна се, преодоля дефицитите си. Знаеш как беше смазан от Северна Каролина в последния матч на Коуч Кей на собствен терен. И по време на турнира играят най-добрият си баскетбол в момента. Как го правят? По много старомоден начин, Камене. С игра, предимно стрелбите им са в подкошието. Те искат високопроцентна стрелба. И Коуч Кей се върна към корените на баскетбола. Изостави тройката, вкара играчите си в подкошието, създаде комбинации, които да пренесат топката колкото се може по-близо до коша и да стрелят високопроцентни стрелби. И по този начин печели отбора и естествено добра защита. Това си е нещо като типична черта на отборите на Coach K, защитата, и Пауло Банкеро най-после се започна да се превръща в звездата, която всички очакваха да бъде, и започна да вкарва. Така че Дюк са отново на Final Four. Виланова, които в последните години са един от най-доминиращите отбори, са на Final Four за трети път в последните 5 години. Така че това едва ли е голяма изненада. Днес имаме още два мача, които ще определят другите двама участници в Final Four. Канзас ще се сблъскат с Майами, които току-що отмъкнаха на Канзас Тайрик Хил.
И да имаме отмъщени, защото единственият отбор поставен под номер едно, който остана в битката за финалната четворка, е Канзас. Всички други отбори са с доста по-задни номера в схемата. Нали стана дума вече, Сейнт Питър са 15-ти и те играят с третия Пърдю. Дюк, които биха Арканзас, с номер 2 в тяхната схема, първи отбор изхвърча. И останаха Северна Каролина, които са 8-ми.
Да. Никой не очакваше това от Северна Каролина, които имаха страшно слаб сезон. Но най-важно е да играеш добре по време на Мартенската Лулус. Да се класираш за Мартенската Лулус, да бъдеш един от 64-те отбора и след това да играеш най-силния си баскетбол в точно необходимия момент. Северна Каролина играе днеска с пепеляшката, с Сейнт Питърс. Това камене е отборче от един миниатюрен университет в Джерси Сити, на две крачки от Манхатън. Залата им за баскетбол е като гимназиална зала. И е шок за системата, защото до този момент отбор, поставен под номер 15, никога не се е добирал до елитните 8, до последните 8. Днес имат шанс срещу Северна Каролина и толкова пъти ги бяха отписали. Те се сблъскаха с мокъщия отбор на Кентаки. Елиминираха ги. След това Мъри Стейт. Елиминираха ги. Ти спомена Пърдю, които всички казваха, няма как Сейнт Питърс да пият Пърдю с двама играчи да се по 2-10, с страхотни гардове. Пиха ги. Как ги бият? Гледах мачовете им, камене. Смазваща, задушаваща защита. Това са хора, които са подготвени физически, а с неописуем аеробен капацитет, с преса от началото до края, с просто задушаваща защита. Така печелят. Не ги е страх от никого, тези момчета. Една шепа момчета от миниатюрен колеж, за който никой никога не е чувал, поставени под номер 15, и днес ще се сблъскат с могъщата институция Северна Каролина. Ще видим дали ще успеят да продължат на тази приказка за пепеляшка. И ще бъде много интересно. Другият матч, Канзас, моите Канзас срещу Майами. Майами са много силен отбор. Така че не се знае, нали, Канзас са сочени за фаворити, но има много специалисти, които предричат, че Майами всъщност имат по-добра игра на гардовете. Гардовете им са по-добри, така че ще бъде много интересно, но днес тази вечер ще знаем и останалите участници в Final Four. И другия следващия уикенд ще говорим за това кой ще стане шампион.
Да. Ами, надявам се, че Канзас ще ти донесат един хубав подарък за 398-я рожден ден, който е утре на 28 март. Аз, понеже си ми много далеч, единственото, с което мога да те поздравя като подарък, и да видиш едно много готино видео на страхотния разказ на Чудомир Приятели на моята стена. Днес е световния международния ден на театъра и аз с моята артистичност на ПВ мисля, че съм го прочел достатъчно добре. Може да го видиш. И до нови срещи, сигурно ще се чуем утре, макар че утре е финала за Купата на България по баскетбол, и по-късно, след като свършим, ще ти честитя лично рождения ден, господин Иванов. За сега чао и приятен ден в Сейнт Луис.
Благодаря, камене. Благодаря, прегръдки.
Радио София. И след Brand New Jones имаме Brand New Guest, т.е. чисто нов гост в студиото. За първи път, както се тормоза тук, т.е. тормоза слушателите с опитите си да бъда радиоводещ, на гости ми е една моя много добра приятелка, макар и доста млада, на годините на дъщеря ми, Валерия Видева от Нова телевизия. Сега трябва да кажем, нали така?
Да, така е.
Вау, обаче аз не съм те поканал, защото си от Нова телевизия, защото ни показа още един път нещо, което много български спортни журналисти правят през годините, че любовта към спорта не означава да чакаш да те пратят в командировка. Ти си взе кофичката и лопатката и отиде да си играеш в Белградска арена миналия уикенд.
И заради цялото семейство си взех.
Световното първенство по лека атлетика в зала, нещо, което през годините е било много важно за българската лека атлетика. Много често българи са печелили медали, аз си спомням още доста години преди ти да си родена, че да кажем на европейското в зала в Сан Себастиан имаше нас от Търев чудесни резултати. Тогава баща ми беше там и беше влюбен в този град, който аз още не съм бил. Но сега бившата възпитаничка на майка ти, Мирела Демирева, беше единствената представителка на България на това световно първенство, което мен много ме натъжава. Аз сега мога да си позволя всякакви шеги за дъното и какви ли още други не неща. Още повече, че още миналата седмица говорихме точно за това състезание заради медала на украинката Магучих. Но защо се стига до тук? Ти си толкова години в леката атлетика, независимо от младостта си, и можеш да ми отговориш на този въпрос. Докъде я докарахме в крайна сметка? Помашки прави шампиони за Гърция, Мирела тренира в Нидерландия и край, и това е.
Стъпваме в дълбокото още дълбокото от началото.
Винаги последния и половин час е най-сериозния.
Откровено казано, в последните години участието на България на световни първенства в зала е скромно. В Бирмингам имахме двама представители в скока на височина. В 2016 година имахме само една участничка, Радослава Мавродиева, в тласкането на гюле. Преди това пък имахме само двама представители в тласкането на гюле. А като цяло, според мен, се получава един преход между поколенията. Първо, второ, Мирела можеше и да не е единствената ни представителка. Там имахме момче, което беше покрил норматив на 60 метра с препятствия, Станислав Станков. Той обаче се контузи на националния шампионат. Това беше причината да не бъде там. Причината пък да не видим Габриела Петрова и Тихомир Иванов, които са редовни участници на големи първенства, са факта, че те претърпяха скоро операции, възстановяват се, а и това е след олимпийска година, в която повечето атлети се концентрират върху летния сезон.
Обикновено е така, но това си остава важно място, особено с оглед на системата на финансиране в българския спорт, което може да се клъвне, извинявай за този хубав израз, някой медал, някакво добро постижение. И заради това и аз така някакси усещам разочарование, особено на фона, да кажем, на самите резултати в женския висок скок. На това, което направи Дюплантис, който е абсолютен робот. Ето ги белгийците, 4 по 400 златен медал на щафетата. Въобще има много. И другото, което тацки ме досва, това нещо го нямаше, въпреки многото спортни канали в България, го нямаше никъде. Трябваше да търсиш линкове, за да го гледаш.
Отговор за това, да, защо не беше излучено самото първенство, не мога да
намеря. Не можеш,
намеря.
Ние с тебе не търгуваме с права.
Да, но беше наистина голямо удоволствие да се наблюдава на живо. Аз виждам една невероятна промяна в начина, по който самата лека атлетика изглежда в последните години. Първият такъв случай видяхме на световното в Доха 2019. Превръща се в истинско атрактивно шоу. И колкото в Доха нямаше чак толкова много публика, то в Белград тя беше там. Контакта между самите фенове и атлетите става все по-осезаем. Невероятен, наистина. Самите атлети сякаш осъзнават. Мисля, че стъпките за това първите направи моя спортен идол Юсейн Болт, но колко е важно участието на хората по трибуните и тези пред телевизионния екран. Да се почувстват като част от самото състезание. Тук повечето атлети се погрижиха за това. Най-вече, може би, най-големия шоумен, който видяхме, Джан Марко Тамбери, олимпийския шампион в скока на височина, който въпреки, че не беше в най-добрата си форма, въпреки, че беше само с две скокови тренировки буквално през 2022, и то забележи, защото заговори за условията. Джан Марко Тамбери е бил само с две скокови тренировки поради факта, че е бил изключително студено на място, на което тренира. Това е олимпийски шампион в Италия.
Един от двамата олимпийски шампиони, нека да кажем, защото
двамата,
това беше също един от най-хубавите моменти на олимпийските игри.
Един от най-уникалните скачачи, но виждаме много иновации, светлинно шоу, музика, начина на представяне на самите атлети беше толкова атрактивен. Спомена за световните рекорди.
Юлима Рохас от Венецуела в тройния скок. Тя самата също винаги толкова горещо призовава публиката да я подкрепя, че просто не може да останеш безпристрастен.
Тя сякаш е родена звезда. Ние преди малко си говорихме с Иво какъв добър актьор е Леброн Джеймс, въпреки златната му малинка, но начинът по който тя изглежда е достатъчно впечатляващ, за да се запалиш и да гледаш нещо, което дори да не разбираш от него, макар че нали, тройния скок в България би трябвало да е доста добре позната.
Познат е.
Чавдар Чендов, Христо Марков, Тереза Маринова.
И в женския също тройния скок, да. Тя е много впечатляваща за наблюдаване. Висока е 1,92 см на такова ниво, да видиш подобен атлет. Между другото, в началото за изключително много хора беше странно начина, по който тя скача. Но първо в последните години тя се готви под вещо ръководство на Иван Педросо. След това искам да разкажа една история, как те двамата се запознали, защото наистина е изключително забавна, но с такава бързина и лекота изпълнява скока си, че просто не можеш да разбереш тя как преминава границата от 15 метра, без дъска понякога. Приземява се на 15.74, сякаш е нещо изключително нормално. Разликата между нея и сребърната медалистка, Бек Румънчук от Украйна, беше цял 1 метър. Цял 1 метър. 14.74, 15.74. И още когато подобри световния рекорд и на открит по време на Олимпийските игри в Токио, всички се замислихме, наистина възможно ли е, човешките възможности стигат ли до преминаване на бариерата от 16 метра, които съвсем скоро бяха напълно немислими. Но тя казва следното. Всеки ден се събуждам с идеята за тези 16 метра и с всеки 1 сантиметр, който прибавям към своя световен рекорд, аз се приближавам към тях. А историята с Педросо каква е? Тя като една типична спорт на история започва от не особено богато семейство, всъщност с доста скромни възможности. Първо с волейбол, после с баскетбол. Няма обаче къде да тренира. По телевизията вижда леката атлетика. И започва да тренира, но няма кой чисто технически да я научи какво е правилно и какво не е. Започва скока на височина. Един ден, докато седи най-спокойно вкъщи, Фейсбук и предлага за приятел Иван Педросо. Тя проверява той наистина ли е треньор в момента. Чувала е за неговите постижения. Олимпийски шампион, многократен, световен в зала и така нататък. Свързва с него във Фейсбук. Праща му две свои клипчета на троен скок и една нея снимка в цял ръст и казва: според теб ставам ли за нещо? И той казва: ела да тренираш в Испания, ще те направя велик. И в момента може би един от най-великите атлети, които сме виждали. За мен е удоволствие, че живее в нейната ера, за да я виждам как скача.
Само да кажем, че Иван Педросо иначе е кубинец, но както много кубинци избра правилния път към свободата и дойде в Европа.
И има още много атлети под негово ръководство, но наистина е уникална тя да се наблюдава.
А как ти се видя това световно първенство в град, един от малкото градове в Европа, който всъщност подкрепя руската инвазия в Украина?
Имаше присъствие на толкова чуждестранни атлети и самата публика беше много положително настроена към всички украински участници. Можеше да се видят украински флагове и подкрепата. Всъщност, толкова силна беше, колкото почти за сръбските им състезатели. А знаеш, че тя е много гореща. Видяхме, разбира се, само жени участнички на това първенство. За тях на радост печелиха и медали, но бяха изключително добре прияти в Сърбия. Ти спомена и Магучих, която беше пътувала 3 дни от Украйна, за да стигне до Белград, но наистина бяха много добре прияти там.
И сърбите също спечелиха златен медал в дългия скок.
Кралицата на Белград.
Ивана Волета, така ли правилно се казва?
Да, и Шпанович, както е по-позната. Да, тя отскоро е щастлива съпруга. 7 метра и 6 сантиметра. Тя наистина показва, че в Белград трудно някой може да я победи. Трябва да се има предвид и спецификата на световните и европейските първенства в зала, че това се случва на подиум, който ако пасна на определени скачачи, може да ги стреля до нови лични постижения или рекорди на първенствата. А пък ако не, може да се представиш много под възможностите си. Очевидно на нея и пасна, защото това беше най-добро постижение в света за сезона. Премина границата от 7 метра и естествено донесе. Зад мен имаше група от деца, които очевидно бяха от лекоатлетически клуб в Белград. Не можех да си чуя мислите от подкрепата, която имаше за нея всеки път, когато заставаше на разбег, да си наистина цялата зала се тресеше.
И гъщеря ми казва, когато ни слуша, да внимавам с Валерия, да не се разсеяваме с нещата, които ми пише. Белградска арена е място, което ние, за съжаление, нямаме в София и нямаме в България. Имаме една единствена клета зала фестивал, на която все пак още става, като сега основния си след ремонта. Да. Но можехме да имаме и прочутата, не се казва така, нарочно ще го кажа, зала Арена Армеец, която така ние ще остана по-къса и чакаме залата в Бургас. Защо Етиопия спечели най-ново медали? И понеже ни слуша Цветана Божурина, може си представиш колко задължаващо е това, ще трябва да ми кажеш няколко думи и за женския финал в волейболния шампионат при жените, в волейболния шампионат в България. Ако искаме да извикаме някой друг, може да го поканим на площад Батенберг, където от 16 часа до този момент тече концерт в подкрепа на украинския народ, който в момента е в най-трудния период в цялата си история, може би, но ние обещахме да си говорим за таблицата с класирането по медали на Световното първенство по лека атлетика в зала, което завърши миналата седмица в Белград, не в Ботевград,
където
завършва турнира за Купата на България по баскетбол. 29 страни спечелиха медали. Етиопия е на първото място. Всъщност не 14, а 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 страни спечелиха по един златен медал, което говори за доста приятната конкуренция в леката атлетика. Нещо, което ние сме виждали, защото това е Международната федерация с най-много страни участнички, не случайно този спорт, колкото и клиширано звучи, наричан кралицата на спортовете.
Ами в бягането на 60 метра с препятствия, ако не се лъжа, трябваше ЧОП да определи кой да се класира за финала. То бяха абсолютно равни времената до последната хилядна. Видяхме първа титла и изобщо първи медал в историята за Република Корея в скока на височина. Нещо, което също доскоро не сме очаквали да видим. Един атлет с 2 метра и 34 см, но той през сезона има и 2,36, така че виждаме много сериозно разместване на пластовете. Споменати са ми Етиопия. Техните медали са в дългите и средните бягания, там където очакваме да видим добри класирания от тях. Може би изненада единствено в бягането на 1500 метра при мъжете, защото там световният рекордьор в тази дисциплина Якоб Ингербритсън, но откровено казано очаквахме той да триумфира. Но в последствие се оказа, че всъщност той е бил с положителен тест за COVID. Призна, че и по време на самото състезание не се чувства особено добре, а пък вече на следващия ден е излязъл и положителният тест, така че може би това е неговото оправдание, защо там не спечели.
Но той пък иначе така ги бие непрекъснато, че един път може, една града може.
Да, в пласкането на мъже също видяхме титла за Бразилия. Толкова любопитно беше и интересно да видиш и в една следолимпийска година как атлетите показват върхова форма. Да не забравяме спринта на 60 метра при мъжете, където един европеец вече е истински доминант. Олимпийски шампион на 100 метра, Марсел Якобс. А след това победи и Кристиан Колман, световния рекордьор в тази дисциплина в един наистина страховит финал.
А Дюплантис? Той е някъде другаде, нали?
Дюплантис, той лети където той...
Заглавието в сайта на worldathletics.org е Дюплантис с скок в стратосферата. 6,20.
6 метра и 20 сантиметра. Това, ако не се лъжа, вече е четвърта поправка на рекорда за него, тъй като 6,16 беше на Рено Лавиени и оттам допълнати споя щафетите и започна с сантиметър и сантиметър и сантиметър нагоре. Къде е неговата граница?
То предишният му рекорд беше в същата зала.
Да, 7 или на 8 март беше предишния му рекорд. Той казва, явно Белград ми носи късмет, научил се вече и ракия да пие, да празнува.
Това беше една от основните новини в българските медии. Как вечерта ще празнува с ракия?
Да,
ние сме готови да покварим всички. Балканците сме така.
Той е толкова млад, че наистина няма как да знаем къде точно ще е неговата граница. И като си има преди, че той е започнал за първия път, в който изобщо хваща прът за овчарски скок е на 2-3 годишна възраст. Говорих съвсем скоро с моя баща Валентин Видев, който също е все още държи един от рекордите в овчарския скок в България при юношите, който казва, че основната причина според него, освен абсолютно неизмеримия талант на Дупланти, се факта, че от толкова малък се занимава с овчарски скок. И когато другите състезатели знаеш овчарския скок, една година се учиш само как да бягаш с самия прът. А изобщо да стигнеш до изпълнението на скока, минават много-много време. И когато други атлети едва на 14-15 започват да навлизат за спорта, Дупланти вече знае не просто какво да прави, той гони височини.
Ми, те всъщност от това, което е най-хубавото да започнеш да се занимаваш с спорт от малък, е, че ти автоматизираш движенията много рано и след това вече трябва да чистиш детайлите. Нещо, за което си говорихме преди малко и с Алберт Попов, който намина тук през нашото студио. Но обещахме на Цеца Божурин, имаме още 3-4 минути да кажем, че волейболния отбор на Марица за 8-ми пореден път стана шампион на България по волейбол при жените. Ясно е, Юлито Иванова ми е много близка приятелка, дори съм ходил заедно на ски курс с нея и с Антонина Зетова като студент на Националната спортна академия преди доста време. Но това, което направят Марица в последните години, е страхотна доминация. Те смениха треньора, сега Борислав Кръчанов ги води, но 25 на 16, на 19, на 12, 2 на 0 победи, 6-ти златен дубъл след 15, 17, 18, 19 и 21 година. Това малко прави нещата като горец в футболното първенство или Лукол Академик преди години в баскетболното първенство.
Ами със сигурност не е лесно за останалите отбори, когато знаеш, че има един толкова доминиращ отбор. Всъщност Марица сверява часовника си в Шампионската лига и не веднъж, разговаряйки с състезателки и с треньори през годините, на Марица споделя, че не е лесно и другото, когато отидеш в Шампионската лига и не играеш в конкурентно способно първенство в собствената ти страна, да бъдеш съответно и на желаното ниво и на европейската сцена.
Това е изключителен проблем и аз като човек, който дълго време се занимава с баскетбол, го видях с очите си и това беше един от постоянните разговори, независимо кой е начело като треньор в Лукойл Академик, че ти можеш да направиш един отбор, който да е абсолютно доминираща сила тук в първенството, но когато вътрешната конкуренция не е на високо ниво и ти отидеш и се сблъскаш с отбори, които играят в много по-оспорвани първенства и те винаги се оказват по-готови, отколкото си ти, за да направиш нещо, независимо в какъв турнир играеш.
Ами можем само да поздравим Марица, тъй като виждаме, че очевидно метода, който са имат през последните години, школата, начинът, по който се работи там, очевидно е правилния.
Да, правилния. Въпросът е просто да се надяваме в другите отбори в България да се зароди някаква амбиция, тази хегемония да бъде нарушена и също така те да имат възможностите да си позволят лукса да направят конкурентно способни отбори, защото аз смятам, че както в женския волейбол, така и в женския баскетбол, България има много неразкрит потенциал и е много по-лесно талант. Да се търсят високи резултати точно в тези две направления, отколкото ние сме ги забрали, отколкото при мъжете. Просто такава е ситуацията. Пък тази седмица стана ясно, че и Цецо Соколов няма да играе за националния отбор и нещата там няма да изглеждат много добре в лигата на нациите.
Има много талантливи и в мъжкото ни направление и там изключително много звезди. Въпросът е вече кой как ще се развие в годините.
Ще видим. Добре, много ти благодаря, че беше тук на гости. Така завършва спортна среща днес, уважаеми слушатели. Говорихме си за парадоксалните неща в българския футбол, за изумителното представяне на националния ни отбор с нощи срещу Катар, за турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете, който завършва утре в 19 часа с финал между носителя на трофея Рилски спортисти Левски, финалисти от миналия сезон, шампионът в България Левски. А също така Иво Иванов ни разказа за златната малинка на Леброн Джеймс и задържаната като заложник в Москва Бритни Грайнер, а с Валерия естествено си поговорихме за световното първенство по лека атлетика в зала, което завърши миналата неделя в Белград. Това беше всичко. Лилия Големинова избираше музиката, Веселин Ков беше на звукорежисьорския пулт, а мой верен съратник в цялата тази олелия винаги е Лъчезар Христов. Ние ви пожелаваме приятна вечер. Чуйте новините на Българското национално радио в 18.
Радио София.